Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан-туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне музыкаль мизгелләр дигән сәхифәбезне тыңларга чакырабыз. Филюс Каһиров җырлый. Зәңгәр күлмәк, татар халык көе, Әхмәт Рәшит шигыре. Сара Садыкованың «Илсияр Ғаниева» шигырына ғырына язған «Ерек сыры» деген жырын Мәлике башқаруында тыңларсыз.
Дәште аялығым
Син миңа барыбер кадерле. Аскар Усманов көйе, Роберт Миңнуллин шигыры. Альбина Апанаева башкара.
Мине
Сафьян Ибрагимовның Мансур Шигапов шигырына җат иткән «Бүләк итсен» дигән җырын Ришат Тохватуллин башкаруында тыңлагыз.
Oynar hislerim. ілісіз болу, ілісіз болу.
Яңа көн вақиғалар панорамасында музыкаль мезгілдер сахифасы тәмам.